Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, máme opäť piatok, priatelia, a to znamená, že v štúdiu Fan Rádia je už legendárna dvojica, opradená rôznymi
historkami
a pavučinami bez nádeje. Adela a Saifa vás vítajú. Adelka, vítaj, ahoj.
Čau, ahoj, pozdravujeme všetkých. A sedí tu s nami aj hostka a môžeme, tak zľahka samozrejme nepovieme, kto to je. A my tento vstup vždy využívame na to, aby sme sa hlavne my vyrozprávali.
Tak.
Naši hostia trpezlivo sledujú, kým sa títo dvaja vykvákajú a potom sa začneme horko ťažko venovať aj hosťovi.
No, ako sa máš ty, Solženicin?
Neviem, kedy sa toto vysiela, ešte som? Ja neviem.
Počuj ma, ty v mojich očiach si už naveky Solženicin, vieš? Ty si tá, ktorá odišla z toho piedestálu, vej? To je... Obdivujem to. Uznávam ťa.
Rovnako ako ty nechala stiahnuť do spáru progresivizmu, ale to je ťažko. Ináč je to zaujímavé.
Ty si liberálna fašistka teraz, nie? Čo si ty teraz?
Ja neviem, no asi áno som, ale je to zaujímavé, že normálne sa ti nechce už že vysvetľovať, že zistila som, že ľudia sú len v dvoch takých balíkoch, že buď to, že progresívci alebo konzervatívni. Konzervatívni, okay. Rozumej, bojím sa všetkého nového. Progresívci, rozumej, poďme všetci, ja neviem čo, 70 pohlaví mať okamžite. A že je veľká skupina ľudí, ktorí pre mňa nejak triezvo uvažujú o konkrétnych veciach, konkrétne s nejakým pohľadom na to, v nejakých kontextoch, ale keďže sú príčetní, tak nechodia na sociálne siete.
Chápem.
No, ticho.
Sociálne siete to inak výrazne zamotali. A zamotali to výrazne aj v inej téme, ako v tej vašej téme.
Ale veď to, pozor, to je tá téma.
Počkaj. V téme, o ktorej sa budeme s našim hosťom rozprávať, lebo sa nás bude... že sa nás bytostne týka v zásade, vieš?
Áno, pretože sociálne siete samozrejme na nás teda tak
útočia.
Nerobia tlak. My si ten tlak na seba robíme tým, že tie sociálne siete berieme vážne.
Áno.
Že sa nimi zaoberáme. A čo sa týka aj toho, ako som predtým hovorila, že do nejakých vecí nevidíme, ale mudrujeme, tak toto je tiež téma, do ktorej podľa mňa nevidíme. Aj my sme taká nejaká generácia, ktorá môže povedať, však aveca najec, čo riešiš, ale dobre vyzeráš, prosím ťa. A že aj na tému nejakých poruch príjmania potravy je strašne veľa takých tých názorov. Čo? A my sme také nemali. Keď
za starých čias.
Čo všetci jedli. No.
Presne. Babka, keď mi naložila, tak som zjedol. A čo? A Brenda z Beverly Hills mala tiež také ako širšie boky.
No, a vidíš.
Vieš? A prežila. No. Teda ona žije ešte.
A potom prídeš druhýkrát babke na návštev, že no nejak si nám pribrala.
Áno. Čo to robíš?
No. Takže budeme sa rozprávať o tom, že do akej miery majú dnes ľudia chuť žiť, koho sa to vlastne všetkého týka, takéto poruchy príjmu potravy, pretože to nemusí byť len o dievčatách vo veku 15 rokov, ale sa to tak nejak celé rozširuje.
No, mám pocit, že už možno aj 11.
A možno aj chlapci, a možno aj dospelí ľudia. No. A to ide. Takže budeme hovoriť s Valentínou Sedílekovou, ktorá má s tým aj osobné skúsenosti a dlhodobo sa tejto téme venuje práve v takom projekte s názvom Chuť žiť.
Takže PPP, poruchy príjmu potravy. 3P, o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu, ostaňte s nami.
Počúvate Fan Rádio a v dnešnom takomto našom talk showovitom priestore sa budeme rozprávať s Valentínou Sedílekovou. Ahoj, čau.
Ahojte.
Ahoj.
A projekt Chuť žiť som správne pomenovala. Je to projekt, pod ktorý spadá čo všetko, len aby bolo jasné.
Tak spadá pod nejaká prevencia, to znamená, že máme programy, ktoré sa využívajú na školách a deti diskutujú a spoznávajú, čo je to vlastne akože zdravá hmotnosť a prečo každý vyzeráme inak a že ako možno overovať si nejaké informácie na sociálnych sieťach a že druhých by sme nemali šikanovať za to, ako vyzerajú a tak. A potom je to samozrejme nejaká osveta, napríklad to, že som tu a že môžem o tom rozprávať. A potom taká veľká časť našej činnosti sa týka poskytovaniu nejakej pomoci a tá má rôzny prach. To znamená, že máme aj anonymnú a bezplatnú linku pomoci, kde môže ktokoľvek zavolať, nemusí o sebe nič hovoriť, len teda to, čo ho trápi, až po vlastne priame poradenstvo, ktoré poskytujeme či už človeku s týmto problémom alebo jeho rodine.
Ináč, to, čo sme hovorili v úvode, že rôzne generácie majú na to rôzne pohľady. Je to vlastne aj edukácia nielen pre tých, ktorí majú problém poruchy príjmu potravy, ale aj toho okolia, ktoré má na to strašne veľa asi takých paušálnych, jednoznačných pohľadov.
Určite. A podľa mňa takým veľkým problémom je, že poruchy príjmu potravy sa vlastne nevnímajú ako choroba alebo ako porucha. Hej. Že teraz sa veľa spájajú so sociálnymi sieťami, že je to vlastne nejaký módny trend, lebo však to narastá, tak mladí ľudia sa chcú páčiť druhým a na ničom inom nezáleží, než na vzhľade, že vlastne kvôli tomu, že to to vnímame ako nejaký výstrelok alebo snahu zaujať pozornosť, tak vlastne ako keby klesá šanca, že človek odporúči niekomu, kto má poruchu príjmu potravy, vyhľadať odbornú pomoc alebo že ho vôbec vníma vážne. Mm-hmm. Je tam množstvo predsudkov.
To je takéto, že áno, že vymýšľaš,
to je zjednodušuje.
Tak ako sa z mnohých iných tém robí, tak to je taký trend. Ja neviem, aj rôzne akože sexuálne orientácia, tak to teraz všetci vymýšľajú. Skôr je teda doba, že všetci idú s pravdou von a to sa možno tak ako ťažšie spracováva.
My sme tak naznačili v tom prvom vstupe Valentína, že Adela povedala, že vek 15, ja som hovoril, že možno už aj 11. Bavíme sa predovšetkým pri tých poruchách príjmu potravy asi o dievčatách, alebo aké je to percentuálne zastúpenie? Povedz mi ešte najskôr to a potom aj ten vek, že či to fakt klesá, či už sa to bude týkať možno 10 ročných.
Čiže pre všetkých 72 pohlaví, ako je to s tým vekom?
A abecedne ich zorať, prosím ťa.
Tak štatisticky voči poruchám príjmu potravy sú viac zraniteľnejšie dievčatá a ženy. A to je z toho dôvodu, že keby sme išli hlbšie do takej tej spoločnosti, tak ženy si častejšie, a bohužiaľ tak je spoločnosť nastavená, prepája svoj vzhľad a to, ako vyzerá, s nejakou svojou sebahodnotou. Hej? A že sme viac tlačené k tomu, aby sme boli atraktívne, aby sme sa nejako upravovali. Hej? Mm-hmm. A to je vlastne ten štandard alebo ideál krásy. Takže preto ženy častejšie siahajú napríklad po diétach alebo po znižovaní tej hmotnosti a preto sú zraniteľnejšie. Ale neznamená to, že sa to týka len žien, aj my v Chudžiť sa venujeme a pomáhame aj chlapcom, aj mužom. A štatisticky sa teda hovorí, že okolo tej štvrtiny, dokonca niekedy, že až jednej tretiny, čiže z tých ľudí s poruchami príjmu potravy cca tá štvrtina sú práve chlapci a muži.
A vekovo, keď ideme akože úplne, že hranice hore-dole?
Tak je to také opäť široké. Samozrejme, že v najväčšom riziku sú teda deti a dospievajúci, obzvlášť teda v tom pubertálnom veku, kedy sa to telo mení a kedy sa mozog mení a kedy sa všetko mení. A vtedy tie poruchy príjmu potravy najčastejšie prepuknú, ale poruchami príjmu potravy trpia napríklad aj ženy a muži v produktívnom veku, rizikové je napríklad tehotenstvo, obdobie klimaktéria, alebo aj keď sa človek schudnúť. Hej. A teda týka sa to aj detí pod 12 rokov, čiže môžeme hovoriť, že napríklad 6 až 11.
Príchodom tých sociálnych sietí sa tá situácia asi zhoršila však.
Akože majú na to vplyv. Hej.
No, teda ja by som povedal, že dosť výrazný alebo dosť zásadný.
Určite, ale je dôležité povedať, že poruchy príjmu potravy tu boli aj pred sociálnymi sieťami a nech už príde čokoľvek nové, tak zdá sa, že tu asi aj naďalej budú. Otázka je, že v akej miere a či je dostupná pomoc a tak ďalej. Ale veľmi sa mi páči jedna taká, zaujala ma jedna štúdia, ktorá vlastne hovorí, že alebo poukazuje na to, že taká tá miera negatívneho body imidžu alebo aj poruch príjmu potravy začala opäť tak miernejšie stúpať po vzniku selfie kamery. Čiže niekedy okolo myslím toho 2008 roku. Čiže určite aj to, že častejšie fotíme seba, dívame sa na seba, hodnotíme sa vzájomne, tak má na to vplyv.
No tak ale musíme sa aj vedieť odfočiť, lebo väčšinou človek vyzerá ako kôň na tej selfie kamere.
Keď vlastne keby každý vo veku 10 rokov chodil na kurz fotenia.
Tak.
Selfie kamerou.
Špúlenia pier.
Tak možno by sa tam niečo zlepšilo.
Ale ja sa presne ako si povedal, že sociálne siete sú určite nejakým akcelerátorom, tak ako keď sa bavíme o tom, že tie lajky nás robia takými závislými, ale v podstate tie lajky nás učia mať rodičia, lebo rodičia chcú, aby lajkovali to dieťa a dieťa chce byť lajkované rodičmi, aby vyhovelo, aby sa dobre učilo, aby poslúchalo a nepláč, veď dievčatko aké škaredé, keď plače. Čiže tam nás učia rodičia zbierať lajky a potom tie sociálne siete nás akože veľmi rýchlo chytia. Takže kde je ten taký základný hlbší problém toho celého, lebo všetci majú sociálne siete, nie všetci majú poruchy príjmu potravy.
A to je strašne dôležitý point. A že ten detský vek to možno aj tak pekne ilustruje, že 6-ročné dieťa teda snáď, ale väčšinou by nemalo mať sociálne siete. Ale napriek tomu aj také tie symptómy, ktoré si spájame s mentálnou anorexiou, ako strach stučnoty a priberania alebo nejaký skreslený sebaobraz, fixovanie na nejakú stravu, tak už tam môže byť. Že nedá sa zase povedať jedna príčina.
Jasné,
že to je taký asi všeobecnejší problém, ale v podstate je to aj o tom, že deti napríklad okolo toho 6. roku už dokážu vnímať, že ako k nim pristupuje to okolie. Hej? Čiže vnímam, čo je oceňované, čo naopak, hej, v čom som napríklad karhaná. Určite s tým súvisí aj to správanie. Hej? Že buď milé, pekné a poslušné dievčatko, súvisí to napríklad aj s tým, že chalani úplne nie sú vedení k tomu, aby boli nejaký smutní alebo vyjadrovali emócie. A v podstate takéto tie rodové stereotypy, že dievča má byť pekné a že chlapec má byť šikovný, sa pretavujú aj do toho tela. Takže aj keď si vezmeme ideál krásy, ktorý je, tak mužské telo má byť funkčné, ideálne by malo six-pack a aby proste bolo svalnaté.
To hovoríš o mne asi teraz, chvíľočku však.
Určite, aj som sa na teba pozerala.
Áno, ja som to vnímal. Hej.
No a zase pri tých ženách, aby boli štíhle a zároveň atraktívne pre to opačné pohlavie.
To si ty.
Takže aby mali boky, aby mali prsia.
To stačí, boky stačia.
Boky. A keby sa niečo z tých bokov dalo aj tam hore, bolo by fajn.
No, hej, no, jasne. Ale zároveň decka napríklad okolo tých 8 až 10 rokov, tak už dokážu vnímať aj tento štandard krásy a zároveň si ho dokážu takzvané internalizovať, čiže si ho vznútorňujú. A už prichádzajú do obdobia, kedy sa porovnávajú medzi svojimi rovesníkmi. A je veľmi dôležité povedať, že tá téma toho, kto ako vyzerá, kto je aký pekný, tučný, chudý, tam jednoducho rezonuje. No a napríklad, ak deti učíme v školách alebo škôlkach, že cukor je zlý, to dieťa si to nevie ešte vyhodnotiť, že čo znamená, že cukor je zlý a že či je to plošne, že akýkoľvek cukor, nevie, čo je laktóza, nevie, čo je hej, nejaká sacharóza a tak ďalej. Takže tam môže vznikať aj taká, ako keby až taká fixácia na to, že cukor je zlý. A existuje príklady, kedy napríklad chlapček nútil mamku teda čítať, keďže ešte úplne nevedel etikety na zloženiach potravy, na tam, kde bol cukor, tak to odmietal zjesť. Alebo keď sa v škole napríklad decká vážia a že tá hmotnosť sa potom hovorí a oni sa porovnávajú, tak niektoré decká sú vyššie, niektoré sú nižšie, s tým súvisí tá hmotnosť. A bohužiaľ aj to môže spôsobiť, že sa dieťa zafixuje na nejaké číslo, alebo si prepojí niečo zlé so slovom tučný alebo tuk, hej. A že to detské myslenie ešte veľmi konkrétne a preto je trošku aj nebezpečné, ak demonizujeme nejaké potraviny, alebo jedlo, alebo hmotnosť. A bohužiaľ na toto majú vplyv nie len rodičia, ale aj rôzne iní dôležití.
Áno, určite napríklad tak, že krúžky, alebo aj starých rodičov by som niektorých vykarhal.
Tak.
Že na toto veľký pozor, lebo že starí rodičia rozmaznávajú, starí rodičia môžu cukor.
Práve že starí rodičia sú na tom opačnom brehu, že tí by mohli viac demonizovať ten cukor. Ale je zaujímavé, že keď ideme ešte akože hlbšie k tým koreňom, že v konečnom dôsledku my môžeme teda doma robiť najlepšie, ako vieme, lebo všetko to súvisí s tou sebahodnotou. Pokiaľ má dieťa pevnú sebahodnotu, tak môže sa v tom okolí deť v zásade, akože môže byť sociálna sieť, môže sa vážiť, neviem čo, ním to ako by nejak asi menej pohne, ale aj tie škôlky majú na ten vplyv, alebo teda na to vplyv to ostatné prostredie. Takže by sme v tom mali byť vnímaví, ale napríklad ja demonizujem cukor, ja sa priznám.
Mhm. No, ja zas nie úplne, ja zas ako...
Ja poviem, že občas si môžeme dať zmrzlinu.
Ale jak občas, tak ako, áno, ale niekedy, my to máme napríklad tak, že my máme dezertík, my hovoríme tomu dezertík.
Jedna sladká vec.
Taký, áno, taký dezertík, že kopček zmrzky a niečo na to, že dva také zdravé gumené maciky.
Jak by si to ty robila s malými deťmi?
Je to zložité, no.
Nie som tu ani v tej pozícii tej nutričnej terapeutky, ktorá by tu dala tie usmerenia, takže budem len tak sprostredkovávať, mám od kolegyň. Ale určite, že je normálne a v poriadku, keď v tom stravovaní sú nejaké pravidlá. A že je dokonca dôležité, že ten rodič určuje to, čo to dieťa zje. A zároveň v tom detskom veku je aj dôležité to, aby si to dieťa mohlo povedať, že koľko toho chce. Hej? Že aj napríklad pravidlo čistého tanierika, ktorý sme asi zažili, hej, či v škole alebo v rodine musí všetko to jesť inak, tak to tiež môže ako keby nepôsobiť úplne pozitívne na ten vzťah k jedlu. Ale zároveň, že jedlo by nemalo byť ani trest, ani odmena, hej, že si ho musíme zaslúžiť, musíme sa najskôr naučiť a potom si dáme nejakú sladkosť. Nemalo by byť ani, že je to vyslovene nezdravé, lebo čo je to zdravé a nezdravé? Že uhorka je zdravá, keď ju zješ celý deň, asi už úplne zdravý nebudeš. Čiže ako keby, že skôr viesť to dieťa k tomu, aby dôverovalo tomu telu, aby dokázalo sa oň postarať cez rôzne živiny, že jogurtík nám dáva, ja neviem, dobre baktérie, že potrebujeme pretrávenie, že potrebujeme vlákninu, hej, bla. A zároveň, že tá sladkosť, že je ako keby povolená.
Že pozitívny vzťah k jedlu. To je podľa mňa strašne dôležitá vec, že vlastne jedlo nie je ani niečo, z čoho sa nutne musí priberať, nie je to rozhodne škodlivé. Jedlo potrebujem na to, aby som energeticky vedel fungovať. Ja sa to snažím tak vysvetľať a Sara vylizuje taniere teraz, počujeme, ja som z toho na nervy. Aj v reštaurácii chytí taniera. A to je dávame raz za dva dní jesť.
Aha, no veď tomu, no, ale však, ale potom sú taniere čisté, to keď dávaš častejšie dieťaťu jesť, to musíš umývať.
Áno, a ona je hrdá na to. Ocko, toto nemusíme dať do umývačky.
Nie vôbec. Ja tak viem, máte to teraz ťažké v Bruseli, ja neviem, či máte umývačku.
Máme, počujem, máme. Yes, máte yes, umývačku. Yes.
Je to taká pani, ktorá ma bilizuje taniere.
Máme. Nie, 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 ona príde niekedy inokedy.
Ale... Počkajte, poďme uzavrieť tento vstup, ale ešte to som chcela. Ja, že asi by nemalo byť jedlo ani to, čo ti dáva nejaké upokojenie, že keď dieťa plače alebo má nejaký záchvat, no tak dáme teraz čokoládku, aby si sa upokojil, lebo to vie asi vytvoriť taký návyk, že to telo má, dostane do nejakého väčšieho komfortu. A je to super zaujímavá téma. My tak skáčeme halabala, ale ty krásne si držíš líniu takej príčetnej, konzekventnej.
Ja mám 6-ročnú dceru a už začínam presne vidieť na tom, že začína vnímať strašne veľa vecí, ktoré už sú ako keby z toho dospeláckého sveta. A zistil som, že vlastne, keď by sme viac objímali tie naše deti, tak by boli potom aj, čo sa týka tej sebahodnoty, niekde inde nastavené a udržali by si to, aj keď prídu do nejakého iného kolektívu. Na čo si mám ja ako rodič podľa teba dávať ešte pozor už pri takomto dieťati 6-ročnom? Že čo mám ešte? Na čo mám ešte byť?
Myslíš hlavne pri tom budovaní tej sebahodnoty, aby potom nebola téma ani jedlo,
presne,
ani nič iné.
Aby to nebolo, že aké to issue, že tam je cukor vôbec. Mm-hmm. No tak dám si, lebo to mám rád.
Prepáč, mne tam napadlo, že dávať je častejšie než raz za dva dní.
Okay.
Ano, to určite k tomu príspe.
Ale to nemáš ako overenú informáciu, to máš len taký určite dojem. Hej.
To je takzvaná kotlárovinka.
Určite. To rodinné prostredie je hrozne dôležité a mať s tými deťmi vzťah a počúvať ich, to je podľa mňa taký základ. A aj to, že či to dieťa má doma bezpečný priestor, či napríklad keď povie, že aha, aké mám veľké brúško, tak to nie je niečo, že ten rodič pôjde do úzkosti a že ale mm-hmm, že nemáš, mm-hmm, hej. Mm-hmm. Ale že naopak možno, že tak ísť cez ten záujem, že to dieťa spočiatku ani napríklad keď na ulici vykrikne, že aha, mami, aký je tučný, tak ono mm-hmm, to nemyslí ešte s tou emóciou, hej, s tou nejakou hanbou, ktorú my už dospeláci s tým máme spojenú, ale tak sa ako keby rozprávať, hej, a že viesť ju vlastne k tým hodnotám a že byť ako keby taký ten role model k tomu, mm-hmm, že keď aj ja mám OK vzťah s tým telom a že vlastne jem pestro a aj si, ja neviem, idem zabehať, mm-hmm, ale zároveň, že nemám potrebu to telo nejak trestať alebo komentovať seba.
Tak,
ja si myslím, že tam je dôležité, že vlastne nekomentovať vzhľad ani manželky, iných, manžela a iných vôbec, ako, že v zásade toto vôbec neriešiť, že toto by nemala byť téma, lebo ja si neviem predstaviť, že by Sára zakryť na niekoho na ulici, že aha, aký tučný.
No pozor, ale to sa, tak ako to Valentína povedala, že to je bez toho kontextu nejakého výsmechu. Lebo to, že hej, niekto tučný, hej, je fakt. To zase ako, že to tak je. A nemusí to znamenáť, aha, tento zlý tučný človek, ale je to...
No, je gravitačne náročnejší.
Gravitačne náročnejší a nám sa to akože stáva ešte. Uh-huh, uh-huh. Že to sme sa minule bavili, že išla okolo pani na plavárni, že prečo je teta tučná? V zásade akože logická otázka pre zvedavú detskú hlavu. Uh-huh. A teraz čo na to povedať?
No jasné.
Tak jej treba asi. Ne?
Ale že toto je to pekné, že vlastne tie decka, oni s tým naozaj nemajú spojené to, čo my už s tým máme spojené.
Hey, lenivá jedna. Mm-hmm.
Presne, ano. Tak, mm-hmm, že je lenivá, nehýbe sa, vlastne asi je nešťastná, nespokojná, mm-hmm, so sebou, že je hrozný život, je neúspešná, kto by ju chcel.
Vidíš, že pritom ty si chudá.
A mám také isté vlastne, zatiaľ by som to mohla odfajfnúť, ten dotazník.
No a že zase s tou štíhlosťou si spájame jednako aj to, že je to vlastne zdravé, no, ale že vlastne tí ľudia sú úspešní, hej, že vlastne všetky tie protiklady. To dieťa to takto nemá a že zároveň ako keby my sa s ním o tom vieme rozprávať, že áno, že tá teta je jednoducho tučná a že je to ako keby nejaký popis, iní ľudia sú zase chudí, hej, každý sme rôzny a že zároveň nie je vhodné hovoriť to nahlas, lebo niekoho to môže zraňovať. Ale to neznamená, že keď tvoj kamarát v škole je tučný, že ona je to zlý kamarát, hej, že stále pozri sa na svojich kamošov, že akí sú super a každý vyzerá inak, hej, že skôr je ako keby, že podporovať to, že tie tela sú odlišné a ako keby, že neprepájať to s nejakými charakterovými vlastnosťami, že to je dôležité.
Že to nesúvisí.
Mm-hmm. Áno.
Mm-hmm. Že ten kamarát je skrátka len zlý. To, že je tučný už...
To dajme bokom, lebo môže byť aj tučný, aj zlý, to si zase povedzme.
Dobre, od koľkých rokov by si ty merala BMI index deťom? Či už v materskej, alebo na základke? To je inak hrozné, však.
Ako to bolo takéto známe, veľmi pekne ďakujem za vaše otázky.
A odchádzame s tlačovky.
Ideme ďalej. No, tak ja sa opýtam, sú k tomu nejaké knižky, ale teraz narazím na to, že my čítame Macha Šebestovú, to je od podľa mňa 60. rokov až po 2000, som nevedela, že to máš taký diapazon. Každá štvrtá rozprávka, inak sú super vtipné, ale také, že... A pak prišla na návštevu teta Velma, mala minimálne 90 kg. Kouřila jednu cigaretu od druhej. A teraz,
Inak, no, to, okay. to v rozprávkach to je, no, presne.
Je to tam. A teraz, ako naložiť s tým, keď už to v tej rozprávke je, lebo zase sú aj dobré tie rozprávky, že zase to nemôžeme úplne teraz cenzurovať. A čím sú možno nejaké knižky, kde sa o tom pekne píše, nejaké detské?
Fú, tým, že nie som mama, tak sa priznám, že akože vôbec v tomto nemám prehľad, ale vnímam si z tej mojej generácie, že to tam bolo veľmi časté. Ja neviem, spomeniem si na Malú morskú vílu, hej, že vždycky ako keby...
No, ona nemala nohy, no.
Chudinka.
Určite, že bolo to aj inkluzívne, hej, že samozrejme boli tam aj nejaké handicapy, ale že aj tá zlá záporáčka Uršula, že bola obézna, hej.
Až škaredé vždy boli všetko.
Presne tak. A že
bradavice.
Veľmi to máme takto prepojené a že v dnešnej dobe vnímam, že sa to už troška mení a že tí záporáci alebo tí kladiaci, že už sú takí ako keby veľmi rozmanití.
A sú často veľmi šarmantní a pekní záporáci.
Áno, že viac sa už ide ako keby cez ten charakter a možno aj cez to, že človek dokáže doslova klamať telom, alebo že klamať správaním a že naozaj, že ten svet je v tomto variabilný a ľudia nie sú zlí preto, ako vyzerajú alebo dobrí.
Inak toto je úplná pravda, že keď nehovoríme o tučnote alebo o nejakých telesných prejavoch, ale o tom, že všetky zlé postavy, všetky macochine céry, všetky tieto akože béčkové ženské postavy v rozprávkach sú škaredé a zlé dokopy.
Áno. My máme doma teraz takú knižku, kde sú rozprávky o princeznách z rôznych kútov sveta. A tam je normálne jedna schéma, kde v zásade tá princezná, hej, musí vlastne čakať na to, aby sa dobre vydala za nejakého muža, ktorý ju vlastne ako keby vykúpi z toho nešťastia a bude šťastná. A jedine jedna rozprávka čínska je taká, kde ten otec hovorí, že nemôžem ti zveriť kráľovstvo, lebo si žena. Ale keď sa vydáš, tak budeš mať kráľovstvo. Ale ja sa nechcem vydať. Ja ho budem spravovať sama a chcem byť vzdelaná. Jediná jedna čínska rozprávka bola vlastne nastavená správne. Že tie všetky ostatné západoeurópske, severoeurópske boli úplne, že ty tu len buď pekná a príde princ a zoberie si ťa.
A aby sme sa nezamotávali, tak z archetypálneho hľadiska aj tieto rozprávky majú iné, akože iný message alebo inú správu prinášajú, ale to je zase na úplne iný rozhovor. My ideme točiť strašne do hĺbky, prepáč, Valentína. Neviem, či ťa to neobťažuje.
Toto poprvýkrát ideme do hĺbky. Inak tie naše rozhovory sú dosť také plitké.
Áno, a hala bala je náš systém. Tak môžeme ešte poslednú vec v tomto vstupe, že spustili ste nový projekt Rodinná podpora, tak keď už sa rozprávame o tých rodinách, o tom, čo všetko sa u nás deje, ako si my komentujeme tela, čo všetko čítame, aké témy s deťmi rozoberáme, tak čo to znamená tá rodinná podpora?
Určite, že keď pracujeme s deťmi, ktoré majú 6 až 11 rokov, tak nemôžeme pracovať len s deťmi, ktoré majú 6 až 11 rokov, ale prirodzene, že s celou rodinou a tie rodičia sú tam kľúčoví. A ja by som ešte len, že keď sme sa vlastne bavili o tom, že ako to vlastne vzniká, takže áno, že rodina môže veľa ovplyvniť, ale v niečom to dieťa sa rodí aj s nejakou tou zraniteľnosťou, hej, s nejakou tou, povedzme, genetickou alebo osobnostnou predispozíciou, môže byť napríklad úzkostné, hej, čiže že nie všetko úplne ten rodič vie ovplyvniť a ošetriť a tie rodiny, obzvlášť už takýchto malých detí, tí môžu aj trpieť, hej, prichádzajú s takým pocitom viny a veľmi často už napríklad riešili, hej, že prečo napríklad to dieťa nechce jesť, lebo pri poruchách príjmu potravy nepoznáme len mentálnu anorexiu, ale napríklad poznáme aj takzvanú, že vyhýbavo reštriktívnu poruchu príjmu potravy. A to sú také tie detičky, ktoré majú napríklad strach, že keď niečo zjedia, tak sa z toho povracajú, alebo že majú nejaké trošku senzomotoricky ešte narušené nejaké vývinové procesy, čiže im vadí štruktúra tej potraviny alebo príliš silná vôňa a tak ďalej. A že napríklad už aj boli, hej, u lekára, pili nutridrinky, ale že to dieťa zaostáva za tou rastovou krivkou. Takže v tomto programe v podstate sa snažíme dať priestor pre tie rodiny s týmito deťmi, ktorí sa trápia s ťažkosťami s jedlom, alebo napríklad tým sebaobrazom a v podstate ich sprevádzať k tomu, aby sa ten stav zlepšil. Špecifikom je, že vlastne pracujeme s celou rodinou cez také princípy, takzvanú na rodinu zameranej terapie, takzvaný MOCLI systém a snažíme sa skompetentňovať tých rodičov, aby boli schopní s tým dieťaťom ustáť tú úzkosť toho stravovania, nájsť spôsoby, ako ju prekonať a zároveň aj, že zvýši takú tú ich kompetenciu, že síce mám pocit, že som v tomto opakovane zlyhával, ale že je vlastne dôležité, že halo, že vy ste kompetentný rodič, a že vy ste expert na to dieťa a že spoločne to zvládneme. A
dodať seba hodnotu aj rodičovi vlastne.
Tak.
A Matej, vyslovene v rámci tej štúdie, to je len jednoduchá otázka a potom pôjdeme do pesničky, nejaká potravina, ktorá robí deťom generálne najväčší problém, že je to stále brokolica?
ťažko povedať. Nie? Asi každé dieťa to má troška inak a závisí to aj samozrejme od typu tej diagnózy. Inak by vám odpovedalo dieťa s mentálnou anorexiou a inak dieťa s tou vyhýbavou reštriktívnou
poruchou. Vy ste, Adela, ako zvládli brokolicu? Zvládli ste?
My ju nedávame nejako zbytočne. My sme si zvykli na šparglu, špargla funguje.
Aha, super, super.
Naozaj, akože tá brokolica sa občas niekde vyskytne. My nemáme veľmi pestru. poviem rovno, ale sú deti, ktoré jedia len cestoviny, tak si vždy poviem.
Áno, sme na tom dobre.
Valentína Sedíleková je našim hosťom. Sedíleková alebo Sedíleková?
Sedí.
Sedí, krátke i.
No, veď sedí.
Zas tak.
A za čo? A za čo?
Za čo? Za čo? Poďme si teda ešte raz povedať konkrétnejšie, aký veľký problém to je, že vieme povedať nejaké čísla, lebo ja už len v mojom okolí mám pocit, že každý môj kamarát, čo má nejaké dieťa,
to rieši.
A nevymýšľa a je z toho zúfalý. Mm-hmm. No.
Tak v prvom rade musím povedať, že my na Slovensku nemáme spravenú epidemiologickú štúdiu, aby som vedela tieto dáta povedať vyslovene na Slovensku.
A nikde inde?
Ale vieme sa odraziť od európskych alebo svetových dát. Čo by sme my robili bez týchto inštitúcií? Takže v podstate aj my sme si robili na školách taký prieskum, ktorý aj koreluje s nejakými štúdiami zo zahraničia, ktorý bol ale robený na deckách 11 až 19 rokov. Mm-hmm. Ukazuje sa, že približne 20% detí, čiže každé piate dieťa v tomto veku je ochotné ohroziť svoje zdravie za účelom zmeny výzoru. Mm-hmm. To znamená, že to je nejaká vzorka, kde už nestačí len nejaká základná prevencia, ale je potrebná nejaká intervencia. A to sa zhoduje aj s inými číslami z zahraničia, že teda cca každé piate dieťa je v takom väčšom riziku.
Mm-hmm. OK. A aké máme čísla napríklad že s úmrtnosťou, lebo to vie zájsť až akože najďalej?
Áno, poruchy príjmu potravy sú v podstate druhé, teda psychické ochorenie s druhou najvyššou úmrtnosťou, hneď teda pod závislosti opiátov. Mm-hmm. A aj to je to veľmi, podľa mňa, veľmi smutná, ale zároveň veľmi dôležitá štatistika v tom, že naozaj to nie je vecou rozhodnutia, nie je to módny trend, ale že keď človek sa do toho dostane a zacyklí, tak je potrebné vyhľadať tú odbornú pomoc. Lebo tak ako, teda bohužiaľ to môže skončiť aj veľmi nešťastne, tak zároveň je možné sa z toho uzdraviť.
OK, tak to je zaujímavé, že my ako robíme vedúcich v tábore, tak naozaj tam stále častejšie máme s tým problém, že teda dievčatá niektoré nechcú jesť a vždy, keď sa s nimi rozprávame, tak vlastne z toho vždy vyjde, že majú problém väčšinou dievčatá, a to teraz je moja štúdia na to, pár ľuďoch.
Áno, pán Kotlár.
Taká moja domáca, v mojom domácom labáčiku, všetky majú nejaký problém s otcom, akože taký strach z veľmi autoritatívneho otca. Možno, že tam tie očakávania od toho, aká by mala byť a práve v tom mužsko ženskom vzťahu, kde vlastne dievčatá sa chcú od malička páčiť chlapcom otcovi. A otcovi ako tomu kľúčovému, že keď je príliš autoritatívny, tak tam to akože okamžite ide, že do strašných extrémov. Ale to som len chcela povedať také nejaké moje pozorovanie. Aké sú to teda tie poruchy? Lebo spomenuli sme mentálnu anorexiu, čo banálne povedané, vidím sa inak, než som, vidím sa tučnejšia, než som, hej?
Vo Švajčiarsku je to tá ementálna.
Vidím sa deravejšia, než som.
Aké sú ďalšie teda už? Akože reálne veci.
My máme so sebou dementálnu anorexiu a ďalej.
Dneska som si rozšírila obzory. Áno,
páči sa.
Ja len teda doplním, že pri tej mentálnej... Už som povedala ementálny. Pri tej mentálnej anorexii je určite aj ten skreslený sebaobraz a zároveň je tam akože výrazný strach práve z priberania a z tej tučnoty a je tam túžba po štíhlosti. Potom poznáme napríklad mentálnu bulimiu, tá je v podstate veľmi podobná, ale teda vedie k takej strate kontroly nad stravovaním a takým záchvatom prejedania, ktoré následne vyvolávajú taký emocionálny distres a človek sa za ne trestá nejakým takzvaným kompenzačným správaním, či už je to cvičenie, alebo je to vracanie. Potom poznáme takzvanú diagnózu záchvatového prejedania, kedy ten človek opakovane máva tieto záchvaty, ale bez teda toho trestania sa. A spomenula by som teda ešte aj tú vyhýbavo-reštriktívnu poruchu príjmu potravy, kedy...
Sú konkrétne potraviny, ktoré...
Áno.
Aha, čiže ono sa vlastne tie poruchy vždy vnímajú cez také tie dievčatá, ktoré chcú byť chudé. Dobre, veď všetci chcú nejak dobre vyzerať. Teraz nebudem hovoriť, že chce byť chudý. Každý chce dobre vyzerať, môže mať o tom rôzny obraz.
No, byť atraktívny.
Čiže keď si vlastne vezmem, ja neviem, 58-ročného človeka, ktorý každý deň zje, ja neviem, klobasy, hamburgery, neviem čo, aj to je porucha príjmu vlastne potravy? To je to prejedanie.
No, podľa toho, že či už to môžeme nazývať poruchou, hej, že poruchu nazývame v podstate vtedy, kedy alebo to splne nejaké diagnostické kritéria, kedy je to nejaké patologické správanie, hej, ktoré zasahuje do života, obmedzuje kvalitu života. Čiže pokiaľ ten človek naozaj, že stráca kontrolu nad svojím správaním v oblasti stravovania a napríklad máva opakovanie tie záchvatové prejedania a má to dopad na jeho psychický stav, na fyzický stav alebo na sociálne zázemie, hej, tak asi vtedy by sme hovorili o tej poruche. Mm-hmm. Ale my ešte poznáme aj tzv. Spektrum, že narušeného vzťahu k jedlu. V angličtine sa to nazýva disordered eating.
Aha.
A tam v podstate spadá asi množstvo ľudí alebo množstvo stravovacích mechanizmov, ktoré nesplňujú kritéria poruch príjmu potravy, ale môžu mať dopad mm-hmm. na ten stav. Môžeme tam napríklad zaradiť aj emocionálne jedenie. Hej.
Mm-hmm. Čiže to nie je narušený vzťah k jedlu, to je narušený vzťah k sebe, ktorý sa takto prejavuje.
Určite, akože vzťah k jedlu v podstate veľmi úzko súvisí aj s tým, ako sa o seba staráme, ako sa vnímame.
Keď som v pohode, tak a som so sebou OK, tak to nemám asi prečo robiť.
Tak si vieš dať aj niečo, čo je kvázi nezdravé.
Alebo si,
povieš,
to aj, že... alebo si aj povieš, že a stačilo, halo, zlata moja.
No.
Áno, ale že pri tom emočnom jedení ide aj o taký ten copingový mechanizmus, hej, že to je už to rizikové. Lebo jedlo sa prirodzene spája s emóciami. Ideme niečo oslavovať, neviem, 50-ku, dáme si tortu, hej, alebo...
Áno, Adela, už čoskoro.
Ale ty skôr.
Ja skôr.
Alebo ideme s kolegami na obed, hej. A že, čiže je úplne v poriadku, alebo že aj keď si prechádzam, ja neviem, nejakým ťažkým rozchodom, že si dám tú zmrzlinu, hej. Mm. Že, a to neznamená, že mám nejakú poruchu, alebo že je to zlé.
To mám každý deň rozchod.
Áno, že ale že byť si to akoby vedomý, že teraz to robím nejak vedome, že však áno, niekedy si aj vypijeme, keď máme ťažšie, neznamená to, že hneď musíme byť alkoholici.
Presne tak, áno, ale keď jedenie, čo je sladkosť alebo čokoľvek, keď jedenie využívam ako ten prvý a najbežnejší zvládací mechanizmus, tak to už môže byť problém, hej? Lebo nás to môže negatívne ovplyvniť. Mm-hmm. Takže ja som sa zamotala.
Nie, a pozor, my sme ťa stiahli do našej zmotávky, lebo...
Do spárov,
do spárov halabala, ale ja mám kopec známych, ktorí sú takí, že vedia večer rozprávať o tom, že by si strašne dali niečo sladké a nevedia o tom prestať hovoriť a nemajú ani nadvahu, ani nič a sú schopní strhnúť volant na prvú pumpu a zjesť jednu obrovskú čokoládu naraz, čo je pre mňa, že nepredstaviteľné. Mm-hmm. A hovorím si,
že celú čokoládu.
Celú čokoládu.
Okay, a hovorím to si, je nepredstaviteľné.
Že a toto je to niečo, čo by som si mala uvedomiť, že aha, niečo tam nie je OK, keď toto mám pravidelne. Dobre, nie som v nadváhe, normálne fungujem, chodím do práce, ale z času na čas ma prepadne bez nejakých výraznejších vonkajších vplyvov takáto záležitosť. To je niečo, čo by som si mohol ako sebareflexívny pozorovateľ povedať, že tu ako asi niečo nie je OK.
Ak sa to deje, asi sem, že takto naprv by som povedala, ak sa to nedieje, že každý deň, ale že deje sa to sem tam, ak to neovplyvňuje negatívne moje psychické, fyzické zdravie, alebo tomu neprispôsobím nejak dramaticky, hej, že sa vyhnem stretnutiu s kamarátmi, lebo musím ísť na pompu a kúpiť si niečo, tak akože na prvú by som povedala, že to nemusí byť taký problém. Hej, že...
Ale mal by to človek riešiť, teda aj takýto dospelák, lebo ja mám pocit, že tá téma tých detí je oveľa, oveľa vážnejšia, alebo tých dospievajú je oveľa, oveľa vážnejšie to, že nejaký 58-ročný človek strhne volant na pumpu, tak akože tak ti treba, vieš.
Možno by som povedala, že kedy by asi stalo za zváženie, že sa tým začať zaoberať,
no.
Pokiaľ myšlienky, že pokiaľ myslím aktívne na jedlo každý deň aj mimo období, kedy som hladná, lebo vtedy je to úplne prirodzené, ale napríklad, ak sa neviem sústrediť v práci, lebo myslím na jedlo. Alebo ak jednoducho má pocity toho, ako sa cítim v tele, alebo ako seba vnímam, že sú negatívne a spôsobuje mi to naozaj, že ma to zaťažuje, hej? Alebo ak moje stravovacie návyky, že mám pocit, že ma obmedzujú, to znamená, že neviem si dať tortu, čo mi ponúkne babička, alebo došlaka, ja neviem, koľko to má kalórií, ten jeden kúsok, alebo ja neviem, či tam ona, bože, nedala smotanu 13%, alebo...
Alebo v reštike si vždy vyberiem niečo také horšie, ale je to zdravšie a všetkým závidím potom.
Alebo prídeš do reštiky a vlastne... Ja si tu nemám čo dať, vieš. Menu má 20 strán, ale ja si tu nemám čo
tak
dať.
Keď má menu 20 strán, tak to je väčšinou reštaurácia.
Je to horšia reštaurácia, chápem, ale...
Kde je zvonická kapsa.
Jednoducho, ak ma to zaťažuje a zasahuje mi to môj bežný život a necítim sa kvôli tomu dobre, neznamená to, že musím teraz akože vyhľadať psychiatra, ale bolo by na mieste, hej, sa to asi trošku rieši.
No a toto je najhoršie, že ja si myslím, že keď sa takto dospeláci správajú, ako sme teraz pár minút opisovali, tak toto dieťa, či už má 6 rokov, 12 rokov, tak tak neuveriteľne vníma, že vlastne my si týmto správaním vlastne kazíme deti a navádzame ich potom na také veľmi čudné stravovacie chodničky, lebo to proste jednoducho vidia, že keď vidia v domácnosti to, že rodičia sa boskávajú a sa objímajú, tak je to oveľa asi príjemnejší pohľad ako to, že neustále riešia kto čo zjedol.
Lebo keď sa boskávaš, môžeš tomu druhému vykradnúť z výšky z úst, vieš, že tam môžeš ešte sa nejak
ako, že... My sme sa so ženou teda, ak môžem tak intimnejšie, že sme sa, že no mňa Sára začala už byť taká, že keď si dáme so ženou pusu, aj takú ako...
Dlhšiu?
Dlhšiu, máličko. To čo robíte? Aha. Vieš, že sa jej to prestáva
páčiť.
Je
z toho zlá, potom nechce jesť. No, vidíš, tak potom je to...
Vieš čo, potom zvyčajne ju zoberieme do... akože k sebe, vieš, že nech sa pridá.
Ty stare. Tak, tak. A tu máme poruchy úplne iného typu, o ktorých by sme chceli hovoriť s nejakým odborníkom.
S psychiatrom.
Niekedy v budúcnosti. A to som ešte chcela povedať poslednú vec, že to je to isté aj so závislosťou na sociálnych sieťach, že keď mamičky riešia, že ich post nemá like, tak to je akože, a to sa deje.
Sama máš tiež taký, teda príbeh, neviem, že ako veľmi pohnutý, alebo neviem, ako veľmi do hĺbky môžeme
povedz
ísť.
Nám ale ho.
Povedz nám v skratke, že teda si tiež bola 13-ročná, neviem ako, a niečo si zažila, povedz.
To je ako na pohovore, len trochu z iného súdka, ano. Nie?
A kde sa vidíš o 10 rokov?
Tak, a vieš robiť aj s Excelom?
Vtedy som vedela na počítanie. V podstate, ja si pamätám, že už teď sa ako 8-ročná som začala mať také tie úzkosti z toho, ako vyzerám. A presne som bola strašne fixovaná na to svoje brucho, som ho nazvala, že je tehotenské, som sa za ne hambila, som si ho skrývala, že som si zaťahovala opasok. Ale tá porucha príjmu potravy, ona má taký, akože to bolo takéto obdobie, takéto plíživé, hej, že to tam niekde bolo na pozadí, ale prepukla mi teda už tak potom narýchlo v tom tínedžerskom veku. Mala som cca 15, trénovala som aj atletiku a mala som tiež kamošky, ktoré tú hmotnosť samozrejme v nejakej miere riešili. A tým, že dlhodobo som bola veľmi úzkostná, aj som mala také nízke sebavedomie a už som mala obdobie pred tým, že som delila potravy na dobré, na zlé, prestala som aj sladkosti, lebo však chcem si zlepšiť výkon, chcem byť zdravšia. A v podstate potom prišla taká jedna tá blbá vetička, hej, ktorá ma zasiahla a ja som si povedala, že a vidíš, ešte aj niekto iný ti povie, že máš so sebou niečo robiť.
A vieš, prepáč, tú vetičku by si nám aj povedala?
Jasné, tá vetička nebola vlastne nič až také dramaticky tragické, ale bola som na jednom sústredení, kde nás merali, vážili a ten chlapík, čo tak ako komentoval tie výsledky, tak povedal, že akože je to v pohode, ale že ak sa chcem zlepšiť a dostať sa na taký šampionát, že by som mala znížiť podiel tuku. Hej. A to pre mňa, ja som si to vyložila, že aha, on ti vlastne vraví, že si tučná.
Okay, môžem to iba zastaviť, aby sme toho pána obhájili, lebo on to nemyslel zle, lebo keď ty máš nejaké akože športové výkony, tak takíto ľudia majú asi právo povedať, že no, keď chceš byť prvá na olympiáde, no tak musíme percento tuku stiahnuť. Že to je, že aby sme sa teraz nebáli popisovať veci, alebo vieš, ale keď ešte... ti niekto povie, že si tučná, rob so sebou niečo, to je iné, ale že napríklad táto situácia, ako ju vyhodnotíš?
Ja by som ešte predtým, že odpovieš, sa veľmi záleží od toho, že či to povedal tebe súkromne medzi štyrmi očami, alebo to povedal ešte tam, kde boli ostatné kamarátky, ktoré čakali v rade, aby sa išli vážiť, lebo tam je tiež podľa mňa tento rozmer.
Tak rovno opravme túto situáciu v histórii.
Ako to bolo?
Ako to malo byť? No.
Podľa mňa je veľmi dôležité, že komu to hovoríme. A je iné, keď to hovoríme 15-ročnému dievčaťu, hej. A je iné, že či tam ešte niečo dodáme, hej, alebo tam je následne nejaký follow-up na to celé, alebo to hovoríme dospelému človeku v príprave na olympiádu, hej. Čiže aj toto, lebo je úplne iné, keď ja neviem, olympijský víťaz Matej to upravoval svoju stravu, aby dosiahol špičkový výkon a je iné, keď áno, 15-ročná dievča, ktoré sa chce dostať na ten ako európsky šampionát, ale v krose, ale stále je vo vývine, hej? A že je potrebné hlavne pri tých mladých atletkách, čo je ináč obzvlášť riziková skupina, to sledovať, že to dieťa sa vyvíja a že pokiaľ my mu len dáme túto vetičku, že zníž akože percentuálny podiel tuku, ono nevie, čo to znamená a zároveň mu môže veľmi ľahko odísť menštruácie, čo sa stalo aj mne. A to už teda vôbec nie je zdravé. Takže príde mi, že ja si nemyslím, že ani nehovorím, že ten chlapík stal za tým, že mne prepukla porucha príjmu potravy. Bože, chraň vôbec.
Bola to posledná kvapka.
Bola to, bolo to také doťuknutie, ale myslím si, že keby som mala nejako poupraviť, hej, ten akože scenár, aj keď myslím si, že tá porucha príjmu potravy by u mňa prepukla tak či onak, hej, bez ohľadu na tento moment, tak by som tam dala taký follow-up, že výsledky sú dobré, vidíme, že tu je nejaké percento tuku, ono je v poriadku, ale v nasledujúcich tréningoch sa môžeš s trénerom a ideálne nejakým nutričným špecialistom zamerať na to, že ako môže tú stravu a svoj výkon upraviť. Hej? Pretože pre mňa to bolo, že no tak čo robí 15-ročné dievča v dobe, kedy som nečerpala všetko zo sociálnych sietí a ja nie som dieťa, ktoré vyrastalo s Instagramom. No jasné, že som si zadala reštriktívnu dietu, no a jasné, že som vlastne dramaticky obmedzila svoj energetický príjem, čo v končnom dôsledku viedlo k zhoršeniu výkonu. No,
jasné, hej? Jasné.
A proste, že tínedžeri oni nerozmýšľajú tak, že ako sa nad tým zamyslím, ako si to naplánujem tak, aby moje telo vlastne
dalo výživu. Áno, presne, áno, zadaš toto niekde do Instagramu a už ťa Maja a Instagram ti bude už len feedovať tieto veci, už len toto.
A zároveň to chcete spraviť rýchlo.
Jasné.
No a to žiaľ...
No dobre, čiže nastala táto situácia, áno. Už vieme, ako by to asi malo v ideálnom svete vyzerať.
A on sedí v base, ten človek?
A keď nie, my sa o to postaram. Nie, ale vedieť, to je to, že tí ľudia to nemyslia zle. Teraz presne robíme tak osvetu, lebo to bolo vecné, to nebolo ty tučná oblúda, to bolo, že... No,
áno.
No. Dobre, a teraz poďme tomu príbehu ďalej, čo sa tam potom odohralo.
Určite. A ja by som ešte len tak nadviazala, že áno, že je dobré a je vhodné byť citlivý, hej, v tom, ako komunikujeme s ľuďmi. Ja to vnímam ako dôležité, ale tiež je to o tom, že tá jedna vetička nie je to, čo môže za celú poruchu príjmu potravy. Hej. Uh-huh. Takže aby som upokojila počúvať tých ľudí, ktorí majú pocit, že už nič nemôžu nikomu povedať, tak môžete.
Lebo tá vetička zaznela v éteri, vieš, teraz to niekto počul a teraz si to stiahol na seba, vieš.
Počul si tú vetičku v éteri dnes.
Zníž príjem tuku.
No a v podstate, keď tá mentálna anorexia má takéto voľné pole, tak to ide hrozne rýchlo a obzvlášť, keď sa dramaticky zniží kalorický príjem, tak tie dopady sa prejavia, čiže aj samozrejme mi klesla hmotnosť, aj som sa cítila naozaj, že dosť blbo psychicky, prišli úzkosti, prišlo také, že som sa, nevedela som sa sústrediť, lebo som bola stále hladná, bola som strašne na všetkých nervózna.
Mm-hmm. Prepač, tvoje okolie, tvoje rodičia si to nejak všimli?
Všimali si to, aj na to poukazovali. Myslím si, že to bolo také ako keby úplne že nevyslovené, že moja mamka, ona si myslela, že dietovanie patrí k dospievaniu. Hej, ja myslím si, že my to mnohí máme takýmto spôsobom zafixované, že ono je to obdobie, že ono to prejde. Mm-hmm. Hej.
Mm-hmm. Že si dávaš pozor na to, čo ješ. Áno. Lebo si dospievajúca žena.
Hej, a že je normálne, že vlastne dospievajúci nemajú radi svoje telo a chudnú a manipulujú s hmotnosťou. Ale ako keby, že ja to vnímam tak, že moji rodičia v tom trochu tak vyrastali. Hej? Mm-hmm. A že mnohí v tom tak vyrastajú. Môj otec, on mal pokusy, snažil sa tak akože cez trénera, že povedzte jej, že to není dobre, že ona chudne. Hej? Mm-hmm. A tak, aj sme boli u lekárky, lekárka sa ma spýtala vtedy, že schudla si, že a ty chceš byť modelka, či chceš športovať. Takže chcem športovať. A ona, tak začni jesť. Mm-hmm. A ja taká, že dobre. A tam to vlastne skončilo. A až potom moja teta to tak potom ako prvýkrát fakt, že nahlas pomenovala, že si mojim rodičom, že je tam zrejme mentálna anorexia. Lebo vnímala, že už som ako bola aj v takom blbom stave a vnímala, že ja sa neviem najesť vlastne nikde, kde sme boli a že som unavená a že nevládzem. Ja som sa naozaj zmenila. Ja som bola veľmi uzavretá, veľmi taká bez života.
Prepáč, aby sme to, nechcem byť necitlivá, ale ja som trošku taký ten tvoj tréner. Musíme to urýchliť. Že, ako si sa
z toho dostala?
Nie, ako si bola na tom najhoršie a potom, kde prišiel zlom tvojho uvedomenia a sa z toho nejak dostávania.
Určite.
Ja budem mať tretiu, že či sa z toho dá naozaj v živote dostať úplne definitívne.
Teraz si nezapamätám všetky otázky.
Zapamätám, toto sú tri.
Najhoršie si bola na tom.
Najhoršie to asi bolo v tom, keď som bola natoľko aj slabá a depresívna, že som začala mať aj čierne myšlienky. Mm-hmm. A v podstate bolo pre mňa dôležité, že som vtedy mala aktívnu aj odbornú pomoc a že mi v tom období, keď som mala tých 15-16, veľmi pomohli moji rodičia. Mm-hmm. A že v podstate to bolo aj to, že som si tak nejak uvedomila postupne, že toto teda rozhodne nie je, čo som chcela a že sa možno z toho dá aj vyliečiť.
Okay.
A že to bola vlastne tá cesta a trvalo to cca akože aktívne, že 5 rokov, čo som sa liečila, mala som rôznych odborníkov, aj teda psychiatričku, psychologičku, aj postupne nutričnú špecialistku. Nebolo to nikdy naraz.
Jasné.
ale a myslím si, že aj tým, že ja som tak akože veľmi dúfala, že sa vlastne uzdravím jedného dňa, neviem kedy, ako, ale dálo mi to tú motiváciu a tú nádej. Čiže dá sa z toho dostať.
Dobre, a to bola aj tá tretia otázka, teda, že dá sa z toho dostať, že už vlastne teraz...
Nie si abstinujúca anorektička? Vieš, čo myslím? Jak sa hovorí o alkohole, že z toho sa nedá dostať.
Rozumiem. Ja to približím tak, ako to vnímam. Určite sa z toho uzdraviť dá. Už aj teda zo skúsenosti aj schudnúť vnímam, že to uzdravenie môže vyzerať rôzne. Jednak, že určite viem povedať, že liečba vedie k zvýšeniu kvality života.
Hej? No,
a k určitej miere slobody. A tá sloboda môže byť naozaj, že tá porucha príjmu potravy ma nejako neobmedzuje. Ja to napríklad vnímam tak, že mám normálny, akože štandardný život, keď som tu sedela, dala som si osie hniezdo, lebo som bola hladná, že akože je to normálne.
Nebolo príliš veľké?
Ani neviem, koľko malo kalórií.
Ale máme tu záchod, dá sa to zvracať.
No, čiže, a že a niekedy možno príde myšlienka, napríklad, keď mám veľa stresu, alebo že ja neviem, som v Taliansku a chcem si dať pizzu, že fú, že koľko to má kalórií a že proste či z toho nepriberiem a keď priberiem, tak všetko, čo hrozné s môjim životom sa stane, ale si poviem, že aha, okej, je to myšlienka, že ja proste som hladná, dám si pizzu, nič sa nedieje, pošlom to preč.
Ale je to úžasné, že sa učíš s tými myšlienkami pracovať, lebo to má strašne veľa ľudí, ktorí nemajú nejaké opečiatkované diagnózy a nevedia s tými myšlienkami robiť. Takže my vlastne chodíme taký jemne zmetený, možno nemáme na papieri diagnózu, ale je dobré, aby sme to vedeli aj my možno pre seba, že ako so sebou nejak nakladáme. A máme tu aj dve publikácie, prečo sa mi nepáči, ako vyzerám, je sprievodca témou body image a potom aj chuť žiť od teba, kde sú aj teda rôzne príbehy, ako som pochopila, aj rôzne ilustrácie od dievčat, ktoré kadečím prešli. Čiže si môžete k tomu kadečo
naštudovať.
No musíme končiť, lebo je to téma, ktorá si vyžaduje viac času. A ten my nemáme. A ešte máte aj spustenú darovaciu kampaň, len o tom niečo povedz rýchlo.
Áno, tak v podstate teraz sme spustili ten program pre tie detičky a fičí nám kampaň a chceme jednako šíriť osvetu o tom, že sa to týka aj tých menších detí, ale zároveň aj zháňame financie na to, aby sme tento program mohli poskytnúť čo najviac rodinám, ktoré to potrebujú a často si to žiaľ úplne nevedia dovoliť, takže budeme veľmi vďační za podporu verejnosti, ktorým je tá téma.
A aj to nájdu niekde na nejakej webovej stránke?
Určite, na chudžiť.sk.
Dobre, super, ok, tak chudžiť.sk. Valentína, ďakujeme veľmi pekne, ako fakt, a Adela správne povedala, že máme málo času, o tomto by sme sa vedeli rozprávať fakt dlhé hodiny, lebo každý podľa mňa vo svojom okolí má minimálne jedného, dvoch, troch ľudí, ktorí toto nejakým spôsobom niekde, možno bez štemplu od psychológa, psychiatra, proste riešia.
A trošku to každý riešime aj, si
myslím? A trošku, asi.
A potom máme každý vo svojom okolí takých 20 až 30 ľudí, ktorí vedia, aká je to blbosť, ako sa to všetko preháňa.
No len to tiež nemôžeš tomu človeku povedať, to je blbosť, čo to riešiš, to sú hovadiny.
Len hovorím o tom, že aby sme aj k témam, o ktorých nevieme, pristupovali s tým, že tak buď neviem, alebo chcem vedieť, ale nie, že hocičo k tomu povieme. Lebo to si môžeme dovoliť my dvaja v rozhovoroch.
Presne tak, ale my máme vybudovanú kariéru na tom. Takže,
hovoríme hocičo. Ďakujeme ešte raz. Môžete si toto ešte raz vypočuť v podcaste. Myslím si, že tam sú tie verzie aj také
poprestrihávané.
Na YouTube sú úplne nepoprestrihávané. A počujeme sa zase o týždeň.
Tak, my sme Adela Sajfa. Ďakujeme ešte raz. Valentína Sedileková bola s nami. Všetko dobré, ahoj.
Ahoj. Ďakujem, ahojte.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.